Concello de Lugo, no seu afán e co firme compromiso co benestar social, a integración e a igualdade de oportunidades, un ano máis convoca as axudas para aluguer, para taxi adaptado e para colectivos sociais sin ánimo de lucro. Este ano destina preto de 190.000 euros nestas axudas que poderán ser solicitadas a partir de mañá hasta primeiros do mes de novembro por todas aquelas persoas ou asociacións interesadas.